Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Ezekiels bog.
Profeten Ezekiel og hans visioner er blevet forlæg for ca. 2.500 års mystiske udforskninger af syner og overnaturlige oplevelser. Hans meget mærkelige og svært forståelige beskrivelser af det, han så, er blevet dyrket helt fra den tidlige jødiske mysticisme og magi, men også helt op til de sidste 50-70 år, hvor de bliver brugt som et tidligt bevis på UFO'er og rumvæseners kontakt med menneskeheden. Det er også en vild tekst, en til tider uhyggelig tekst, ikke bare på grund af synerne og deres sådan helt klare, umenneskelige eller overnaturlige karakter, men også på grund af de nogle gange meget voldsomme, fanatiske tekststeder, der revser Israels folk i nogle af de grimmeste billeder, jeg har læst i Bibelen. Ezekiel virker til at have mødt noget decideret umenneskeligt. Så i det her program, så skal vi prøve at gennemgå, for det første, hvem var Ezekiel? Hvornår skrev han? Og hvordan blev han læst i tiden bagefter? Så skal vi tale om, at Ezekiel introducerer nogle helt nye idéer, for eksempel, at de døde skal genopleves, og at synd er noget, man kan tilgives. Det er sådan noget, vi måske godt kan genkende, det lyder bekendt. Og så markerer han et større skift i jødedommen fra det, man kalder monolatri, det hvor der er én gud, og de andre guder er onde, til monoteisme, hvor der kun er én gud, og de andre guder, ja, de findes ikke. Og til sidst skal vi nå at kigge på Ezekiels vision i sig selv. Hvad var det, han så? Hvad er det her for noget? Hvad skete der i hans hoved, eller i virkeligheden omkring ham? Er det et bevis på UFO'er? Og deraf kommer spørgsmålet, hvad er visioner og religiøse oplevelser overhovedet? Hvad er religion?
Det er sjovt, du siger UFO'er, fordi da vi læste den her tekst, så var det faktisk noget af det, som kørte til at tænke på, sådan, at nu begynder det der at stikke helt af, og nu begynder de her aliens, der nærmest snart at dukke op, ja, på jorden. Og den her tekst, Christian, altså, jeg tror ikke, jeg kan huske en tekst, jeg har læst i Bibelen, altså, hvor jeg har løftet øjenbrynene så meget, og det har jeg gjort, fordi det både har været noget af det vildeste, noget af det sjoveste, noget af det mest morbide, noget af det mest forfærdelige. Den stikker i så mange retninger, og det er som om, at alle retningerne er skruet op på max. Det er en helt vild tekst, det her. Og det her, det er måske en tekst, som... Nu prøver vi ligesom at opsummere den. Det er nok en ret stor udfordring, når jeg egentlig tænker over det. Men altså, man kan i hvert fald sige, det er Ezekiels bog, og den handler jo så om præsten Ezekiel. Der er i eksil i kaldæernes land og holder til ved floden Kebar. Og en dag, da Ezekiel han er nede ved floden, så får han et syn for Gud. Jeg tænker, vi nok skal komme nærmere ind på de her syner, hvordan de kan forstås og sådan, tolkes alt muligt. Men bare lige sådan for at starte, så ser han en stor sky med en flammende ild. Og inde i skyen, så er der, hvad skal man sige, fire levende... allerede her bliver sådan helt forpustet. Sådan, fire levende væsener, som altså, jeg troede var engle til at starte med, men det tror jeg ikke helt, det er, men de er meget store og har kæmpe vinger, som folder sig bagud og ligesom støtter et eller andet. Og så har de, ja, deres hoved af fire ansigter af fire forskellige dyr, og hvad det er for nogle dyr, tænker vi kan komme ind på. Og så oven, så støtter det ligesom en anden form for trone, som jeg tolker, at Gud sidder på. Det er meget syret, og jeg tænker stadig over, hvad dele der menes med det.
Og så er der jo, så glemmer du julene, ikke? Der er jul,
ja.
Der drejer inden i jul.
Ja.
Som er det, der ligesom har været det store UFO-bevis også, men det kommer vi ind på igen også.
Okay.
Det her umulige billede af jul, der drejer inden i jul, hvilken som helst vej, de har lyst til.
Ja, men jeg tror, hvis jeg skulle putte en tagline på den her, for min side, for den her episode, så tror jeg, det ville være, okay, ja. Altså, jeg tror virkelig, der er mange her ting, som jeg... Jeg har mest bare været fascineret, og ikke så meget prøvet at forstå det. Det gav jeg op på undervejs. Men det her, som den her Guds ånd, der kommer til Ezekiel, hvordan den så indkommer, det er jo, at Ezekiel skal profetere, hvad der sker med det israelske folk. Og her anklager Gud det israelske folk for at have brudt pakten med ham, blandt andet fordi de dyrker andre guder. Og derfor kommer han med en dom over Israel, og der kommer han med altså mange forskellige vanvittige allegorier på Jerusalem og det israelske folk. Og han varsler, at Jerusalem vil falde. Og jamen, altså, vi kunne blive ved, men måske skal man bare sige, der sker vildt mange fuldstændig vanvittige ting i den her tekst. Og vi tager os primært, kan vi ikke godt sige, vi tager os primært af den første halvdel.
Jo.
Og så noget, som jeg bare har undret mig over, Christian, det er, for det får vi ikke forklaret, altså Ezekiel her er i eksil sammen med en masse andre. Og hvorfor egentlig det?
Ja, altså Ezekiel, han skriver fra eksilen i Babylon, og den har vi været inde på før. Det er simpelthen her, hvor at det babylonske styre har angrebet Israel, overtaget Israel, og af flere omgange endelig indtager og fuldstændig destruerer Jerusalem i 587 før Kristi fødsel. Og i forbindelse med det, så tager de en masse af israelerne med sig tilbage og har dem som slaver i Babylon. Og det er det, der ligesom er gnisten til hele den her apokalyptiske tænkning, hvor at man siger, hvad er det dog, vi har gjort, siden at det her sker for os? Vi er jo Guds udvalgte folk, og så er der kommet hele den her litteratur, som ender med at føre til kristendommen på mange måder, som er en idé om, at vi lever på en forkert måde. Og det vil sige, at der kommer et tidspunkt, hvor Gud vil komme tilbage og ordne det, der er galt. Og det er ligesom det nye syn på tiden, altså tidsbegrebet, der overhovedet opstår her. Så vidt vi kan se på den måde, Ezekiel skriver, så er det altså historien, at han skriver fra Babylon. Han har muligvis selv oplevet eksilen. Det passer ret godt historisk i forhold til, hvornår han levede. Og ifølge den biografi, han kommer med i historien, så er han født i Israel, men ført til Babylon i denne her udvisning i eksilen, før Jerusalem er faldet. Og mens han er i eksil, er det, at det lykkes for babylonerne at destruere Jerusalem. Og Jerusalem er den hellige by, det der Pagtens Ark er, det der templet er, det kommer vi også ind på senere. Så det er ligesom en del af fortællingen, at han er 25 år, når han bliver født i eksil, 30 år, da han begynder at få visioner, og 52, da han modtager de sidste. Så bogen er ligesom en samling af hans syner i den tid. Og der kan du forestille dig, at hvis han er i eksil, er meget stærk troende i historien om, at Babylonerne så lykkes med at destruere det her tempel, er ligesom et slag uden lige. Det kommer vi ind på.
Det vil sige, at altså, det vi læser her, er han i eksil i hele perioden her.
Mm.
Okay, ja. Og det var faktisk noget andet, jeg var usikker på, det var, hvor lang tid det her strabte sig henover.
Ja.
Men altså, det gør det jo så i 22 år, plus minus.
Ja, 22 år, fuldstændig rigtigt. Og i modsætning til Esaias, som vi jo læste, som er et stort kludetæppe af forskellige former for litteratur, skrevet på forskellige tidspunkter, så ser Ezekiels bog ud til at være fra en forfatter, som er selvfølgelig med eventuelle tilføjelser. Og redigeringer. Det kender vi ligesom fra de her tekster. Den er groft sagt delt op efter sådan tre forskellige principper. Det starter med profetier mod Israel, altså hvad Israel har gjort forkert, og Jerusalem. Så er der profetier mod andre nationer, de får også ind over nakken. Og så er der ligesom historier om Israels frelse til sidst. Det er det, der er en del af apokalypsen, det er jo det der med, at der er en frelse. Og med Israel, når Ezekiel taler om Israel, så mener han ikke mere landet. Han mener folket, fordi folket er jo ikke i landet mere. Israel er det her folk, som Gud har udvalgt, som er helligt. Og det var de også, da de var i Egypten, og det var de også, er de også nu i Babylon. Ezekiel, han taler meget om Guds herlighed.
Ja, det gør han.
Og det er sådan lidt et ord, der lidt kan snyde. Det bliver oversat til glory på engelsk, på hebraisk hedder det i dårlig dansk udtale, kavot. Og det skal altså ikke bare forstås som sådan et lys, eller du ved, Guds sådan skønhed. Det har i denne her retorik sådan en mere fysisk karakter. Altså Guds herlighed er noget, der kan mærkes, og noget, der vejer. Det er ligesom Guds fysiske fremtonen, vi taler om. Hmm. Så det, vi skal vide, det er, at før det her, der har den altså boet i templet, og der skal vi igen henstille os til en gammeldags måde at tænke på, ligesom da Moses møder Gud på bjerget.
Ja, der er mange paralleller der.
Ja, så er det Moses, der ligesom jo bygger arken og tager den med, og på det her tidspunkt er ideen, at Gud han bor i det allerhelligste rum i templet i Jerusalem. Og når man snakker om templet, så er det ikke et tempel, det er det eneste tempel.
Ja, det er
templet. Synagoger som sådan findes ikke rigtigt på den måde, vi kender det i dag, altså og kirker. Synagoger er steder, man samles og tilbeder, men der er egentlig kun et tempel, det allerhelligste. Så Ezekiel, han ser ligesom, ja, det her vilde, vilde syn. Du har fuldstændig ret, der er en trone op øverst. Der er de her, og det er engle.
Der
får vi fat i noget ret interessant her, Lauke, som er, at ideen om, at engle er sådan nogle pæne nogen med vinger, at de faktisk er ret skønne og smukke og alt sådan noget der, det er en nyere idé. Vi har talt om før, at grænsen mellem engle og dæmoner, den ikke rigtig findes i antikken. Den kommer først senere, da djævlebegrebet kommer ind, og dæmonerne bliver onde. Så engle er tit fremstillet ret, ja, sindssygt, hvis ikke man er en af dem, der selv tripper med og ser dem. Men for os, der ikke har set dem, så er denne her uforklarlighed, det her med, at de har fire vinger, der lukker sig om sig selv, og de har fire ansigter, og det er menneske og tyr og løve og ørn, og at der så samtidig er det her hjul, der drejer inden i sig selv med et hjul inden i hjul. Hele ideen om, at du kan høre, det er nærmest utilnærmeligt, og det er nærmest ubegribeligt. Altså, man kan faktisk ikke rigtig forklare det med ord.
Nej, altså, jeg skulle læse det så mange gange. Altså, og jeg kunne godt... Det blev heldigvis nemmere undervejs, men lige der kunne jeg huske sådan, hold op, det bliver en lang aften det her, ikke, hvis jeg skal læse hele teksten der på den her måde. Men det var virkelig
syret. Det er sådan en beskrivelse, hvor man tænker, jeg tror ikke, der er en måde at se det for sit indre øje på. Og hvis du kigger på, hvis du googler Ezekiels visioner, og ser alle de mange måder, folk har prøvet at male det på os, så ser det enten idiotisk ud, eller sådan, som om det ikke rigtig kan være til stede i verden. Og der er vi henne ved noget, som vi kommer ind på lidt senere, men som er, at det nok mest minder om, er synet af noget decideret, umenneskeligt og andet, ikke?
Jeg så en storm komme fra nord, en vældig sky og en flammende ild. Rundt om skyen stod stråleglans, og i midten, inde midt i ilden, var der ligesom funklende hvidguld. I midten var der noget, der lignede fire levende væsener. De så sådan ud. De lignede mennesker. Hver af dem havde fire ansigter og fire vinger. Deres ben var lige, og deres fødder var som kalvekloge, og de skinnede som blank bronze. På alle fire sider havde de menneskehænder under vingerne. De fire væseners ansigter og vinger var sådan. Deres vinger rørte hinanden, og når de gik, drejede de sig ikke, men hver af dem gik lige frem. Deres ansigt lignede et menneskeansigt. På højre side havde de alle fire et løveansigt. På venstre side havde de alle fire et okseansigt. Og alle fire havde et ørneansigt. Vingerne var bredt ud opad, så de to og to rørte hinanden, og to skjulte deres kroppe. Hver af dem gik lige frem. De gik, hvor ånden ville have dem til at gå, og de drejede sig ikke, når de gik. De levende væsener lignede og så ud som glødende kul, der flammede op, så det så ud som fakler, der bevægede sig mellem de levende væsener. Ilden havde stråleglans, og der kom lyn ud fra den. De levende væsener løb frem og tilbage, og det så ud som lynglimt. Jeg så på de levende væsener, og der var et hjul på jorden ved væsenerne på hver af de fire sider. Hjulene så ud, som om de var lavet af funklende krysolit. De var alle fire ens, og de så ud, som de var lavet sådan, at der var et hjul inde i hjulet. De kunne bevæge sig i alle fire retninger, når de levende væsener gik, og de drejede ikke, når de gik.
Det er ikke let at begribe for den menneskelige hjerne, og det tror jeg måske er en af pointerne ved den her måde at se Guds eller hans engles fremtoning. Altså i jødisk lov så forbad man i mange hundrede år efter undervisning i og læsning af Ezekiels bog, før man blev voksen og ansvarlig. Mm-hmm. Fordi den simpelthen blev set som farlig og for voldsom. Så man kan sige, det er det syn, han får. Israel har været under babylonsk styre, som sagt, i noget tid, men omkring 587, så bliver Jerusalem altså plyndret og brændt, inklusive templet, hvor pagtens ark stod. Det vil sige, ligegyldigt hvor du er jøde i verden, så er det dit tempel, der er blevet brændt, og de stjæler arken, og de tager det med hjem som krigsgods. Alle teksterne på det tidspunkt har været et narrativ om, hvor vigtig den er, hvad den betyder, osv. osv. Og nu er alt forbi. Det er ligesom det blik, Ezekiel har. Det er det værste af det værste af det værste. Det her, det er ikke, når Ezekiel han harcelerer, så er det ikke, fordi at han synes, at jøderne eller israelerne gør det forkert. Så det er, fordi han taler fra et sted, hvor at det umulige er sket. Altså, det er simpelthen så voldsomt. Det Ezekiel gør, det er, at han skriver, hvordan Jerusalem ødelægges, og så tilskriver han det hele Guds plan. Altså, han siger simpelthen, det her, det bliver nødt til at være meningen. Mm-hmm. Det bliver nødt til at være en straf. Og hvilken plan? Altså, han fortæller, hvordan Guds herlighed forlod templet, før det blev ødelagt. Mm. Og der har vi igen herlighedsbegrebet. Så når Guds herlighed forlader templet, så er det ikke en idé om, at nu er der blevet kedeligt derinde.
Nej,
det er en idé om, at Gud simpelthen allerede har forladt templet, fordi ellers kunne det jo ikke blive ødelagt. Det er kapitel 10 og 11.
Ja.
Og den måde, Gud forlader det på, er på en slags flyvende trone. Og det er det der, vi har billedet fra, med de her hjul og den her trone op i himlen og sådan noget der. Så det vil sige, at det her er, det han ser, er ligesom på en måde Guds fartøj, som han har forladt templet med. Og grunden til, at Gud tænkte sig, at han ville forlade templet og lade babylonerne rasere det, det er jo simpelthen fordi, at israelitterne, de har opført sig af helvede til, rent ud sagt. De har nemlig dyrket det, der i vores vidunderlige oversættelse hedder møguder.
Ja, det stod jeg godt over.
Der er simpelthen møguder over det hele i denne her tekst. Ikke? Gud, han raser over de her møguder, og han har fået nok, altså times up for møguderne. Ikke? Så det er lidt det, der er Ezekiels narrativ. Det er, at det er derfor, alt det her sker.
Han sagde til mig, menneske, ret dit blik mod nord. Jeg rettede mit blik mod nord, og nord for alterporten stod denne gudestatue, lidenskaben i portrummet. Han sagde til mig, menneske, ser du, hvad det er, de gør? Det er i sandhed afskyelige handlinger, Israel begår, så jeg fjerner mig fra min helligdom. Men du skal få endnu mere afskyelige ting at se. Så førte han mig til indgangen til forgården, og der så jeg et hul i muren. Han sagde til mig, menneske, bryd igennem muren. Så brød jeg igennem muren, og der var en dør. Han sagde til mig, gå ind og se de onde, afskyelige handlinger, de begår derinde. Jeg gik ind, og der så jeg alle mulige billeder af ægelkryb og kvæg, af alle Israels møguder. De var skåret ud i væggen hele vejen rundt. 70 af Israels ældste deriblandt, Jasanja, Shafans søn, stod foran dem, hver med sin røgelsesbrænder i hånden, og duften steg op fra skyen af røgelse. Han sagde til mig, ser du, menneske, hvad Israels ældste begår i mørket, hver i sit billedkammer? De siger, Herren ser os ikke, Herren har forladt landet. Han sagde til mig, du skal få at se, at de begår endnu mere afskyelige handlinger.
Og Guds tone generelt til Ezekiel, han er sådan lidt, han tiltaler ham menneske, eller det kommer an på, hvordan man oversætter det, lille mand. eller søn af et menneske. Det er sådan ret, du ved, sådan, nu må du forstå, lille mand. Og han fortæller Ezekiel, at som du sagde, hans Ezekiels opgave er at profetere og advare menneskene, så de kan handle ordentligt og blive frelst. Mm. Og hvis ikke han advarer dem, så er det hans skyld, når de dør. Men hvis han advarer dem, så har han gjort sit job, og så er det folks egen skyld, hvis de så stadig handler dårligt. Så det kan man sige.
Ja, så
det
er ligesom, han skal sådan, i hvert fald feje for egen dør, ikke? Så har han ligesom gjort sit del af opgaven.
Ja, og så i sidste del, så fortæller Ezekiel om, hvordan der skal bygges et nyt tempel. Det er et klassisk motiv i alle apokalypserne. Ligesom han undervejs taler om, at jøderne skal få et nyt hjerte. Det er et meget smukt billede. De, der lever korrekt, skal tilgives og bevare deres forbindelse med Gud. Så altså, Ezekiel er en apokalyptisk profet. Han er en af de oftest citerede, og han er meget beskrevet på grund af hans vilde, vilde syner. Og så introducerer han flere nye emner i løbet af den her tekst, som vi kommer ind på. For eksempel det personlige ansvar over for frelsen, at du, Lauke, kan afgøre, hvorvidt du bliver tilgivet af Gud. Han kommer ind på sådan noget som de dødes opstandelse, som jøderne generelt ikke har med i deres verdensbillede. Og så det her store fokus på afgudsdyrkelse. Så med Ezekiel og eksilen i Babylon, så forsvinder den form for religion, vi har set før. Den her sådan lidt mere flertydige monoteisme, hvor der stadig er andre guder, og hvor der også er andre mirakler, og du ved, alt det der.
Men jeg kan godt lide deres måde sådan at forklare, altså, der er kun én gud, men der er også lidt andre guder. Vi refererer i hvert fald til dem, ikke?
Jo, og de er bare mega nederen. Og så tror jeg også med den historiske fortælling, altså med det, der sker, at jøderne kommer til Babylon, så er der ligesom et brud på den jødedom, vi kender før, og den jødedom, vi kender fra bagefter. Så det her er en tekst, der baner vej for den nye jødedom, og dermed baner den også vej for jødedommen i dag, og for det, der bliver til kristendom. Hmm. Og det er det, vi kommer til at komme ind på.
Jeg tror, noget af det, som har overrasket mig mest undervejs i det her program, Christian, det er, at det er som om kristendommen, den har den her forhistorie, og altså bare til det, der sker med Jesus, det bliver sådan forklaret, at det handler om at få de her ældre profetier til at gå op. Og det virker som om, at en utrolig stor del af kristendommens fundament er baseret eller udspringer for mange af de her syner og profetier. For der er ingen tvivl om, at sådan helt konkret, så får Ezekiel nogle syner, som eller varsler, hvor man fortæller det israelske folk, der er ikke set, hvad der vil ske. Og der er sådan, der er en helt fantastisk eksempel i starten af kapitel 4, hvor han som, altså jeg tænker så sådan en happening i dag, lægger sig i 390 dage, som skal symbolisere de 390 år, som Gud siger, Israel har syndet. Og det eneste, han spiser, det er mad stegt over menneskelort. Hvor vigtige er de her synerne og profetierne? Hvor stor en del af de er fundamentet for kristendommen?
Ja, altså man kan sige, at nogle af de idéer, Ezekiel kommer med, ender med at have en utrolig fundamental betydning for kristendommen og dermed for vores verdenssyn. For at forstå det, bliver man nødt til at kigge på, at vores vestlige sådan paradigme eller hegemoni, det er sådan nogle store ord for at sige, at den måde, vi ser verden på, den er blevet skabt ud af en kulturel fortid, der er så langt fra os, at dem, der levede dengang, altså de ville se os som nogle lige så vilde typer, som vi ser, når vi læser tilbage og ser dem. Mm. Og en af de mest radikale idéer, som Jesus og kristendommen står for, og som virkelig stadig påvirker os i dag, det er ideen om den enkeltes værdighed og individuelle ansvar og stolthed, som noget, der er adskilt fra og endda kommer før tradition og kultur. Og for ligesom at forklare det, så kan man sige, at i den tidlige jødedom, der ser man et meget godt billede på det menneskesyn, der generelt hersker i antikken og før antikken, som er mennesket som sidste led af en slægt, som del af et folk, som tilhører af en eller anden form for større helhed. Og den her tradition er vigtigere, end hvem de egentlig var. Mm. Det, der så sker i kristendommen, og det er både en blanding af det, der sker her, men så er det så også nogle græske inspirationer, nogle andre ting, der sker i filosofien på det tidspunkt, det er, at man udvikler den her idé om mennesker som væsener, der hver især kan modtage Guds ånd og blive som en del af Guds rige, og det kan de blive på trods af den kultur, de har. Det vil sige, om du er romer, om du er jøde, om du er viking, eller hvad du er, så kan du faktisk blive kristen. Ja, og det bryder ligesom med hele skillet og fremhæver individet som noget, der kan frelses i sig selv. Mm. Og for at det kan frelses, må det jo være der overhovedet. Og så langt går det ikke her i Ezekiels bog. Det er noget, der ligesom kommer med Paulus' idé om, at det ikke kun er jøder, der skal forstå den her nye tanke. Det er alle i hele verden. Så det er ligesom en ny idé der. Der så langt kommer vi ikke her i Ezekiels bog. Men vi ser et skridt i udviklingen. Før der er vi del af en flok. Vi er Guds folk. Vi er udtryk for Israel og for slægten. Og individet er faktisk ikke så interessant. De største individer i historien, Abraham, Isak osv., er om noget udtryk for folket. Det er det, de ligesom er. Så før Ezekiel har der generelt været en fortælling om, at sønner bærer deres fædres synder. At enhver deler i ansvaret for folkets synd. Det er ligesom når Moses skælder dem ud i ørkenen og siger, hvorfor gør I sådan her, og hvorfor gør I sådan her? Og hele Bibelen op til her, det gamle testamente, har handlet om, at nu har Israel igen syndet. Ikke så meget med, nu har dem der syndet, eller ham her, men Israel som sådan. Så Gud, han straffer gerne, som vi ved fra Sodom og Gomorra, hele folk, du ved, eller i Noahs ark, hele lortet. Det kan godt være, der lurer mig om ikke, der har været 10 mennesker, der opførte sig ordentligt, men det er Gud i og for sig ligeglad med. Så det har ligesom været billedet før, at Israels ulydighed afspejles i hver enkelt. Det er også, Esajas kommer også ind på det, alle skal renses og så videre. Hos Ezekiel så får vi noget nyt. I kapitel 18 så gør han det klart, at den slags snak, det hører ligesom fortiden til. Hos Ezekiel kan hver enkelt frelse sig selv ved at handle korrekt. Og enhver kan også fordømme sig selv. Det er derfor, han siger til Ezekiel, dit opgave er bare at prædike, og så må folk selv finde ud af, hvad de gør.
Hvis den retfærdige vender om fra sin retfærdighed og øver uret, så skal han dø for det. Han skal dø for den uret, han øvede. Og hvis den uretfærdige vender om fra den uretfærdighed, han har begået og øver ret og retfærdighed, skal han bevare sit liv. Han ser alle de overtrædelser, han har begået, og vender om fra dem. Han skal bevare livet. Han skal ikke dø. Israels hus siger, Herren handler ikke rimeligt. Handler jeg ikke rimeligt, Israels hus? Er det ikke jer, der ikke handler rimeligt? Derfor vil jeg dømme jer, Israels hus, hver især efter jeres handlinger, siger Herren. Vend om. Vend jer bort fra alle jeres overtrædelser, så de ikke bliver årsag til skyld. Kast jeres overtrædelser bort. Skab jer et nyt hjerte og en ny ånd. Hvorfor vil I dø, Israels hus? Jeg ønsker ikke nogens død, siger Gud Herren. Vend om, så skal I leve.
Men Christian, er der ikke noget skræmmende ved, at det synes jeg i hvert fald, at hvis den her har haft en, kan man diskutere, hvor stor den har, men det virker som, den har haft en relativt stor indflydelse på kristendommen og dens tankegang, at vi definerer en religion på noget, som er så dommedagsagtigt, som noget den her tekst er?
Jo, Lauke, det har du fuldstændig ret i. Det er det. Det er pissevildt og uhyggeligt. Og det er virkelig vigtigt at forstå, at de her åbenbaringsreligioner, at jødedommen og jødedommen, som den er formet sig, og kristendommen, er baseret på en grundlæggende idé om, at hele lortet går under, og at Gud vil straffe alle og enhver. Det er en voldsom erkendelse, og det er derfor, jeg bliver ved med at snakke om den, fordi man tænker, nå ja, okay, haha, men det er virkelig, virkelig vigtigt. Det er virkelig vigtigt at forstå, at grunden til, at der er blevet gjort forfærdelige ting i kristendommens navn, er, at endemålet er så vigtigt. Det handler ikke om, hvorvidt, hvad du synes og hvad jeg synes. Det handler om verdens overlevelse. Det handler om formålet med hele muligheden. Så det er helt vildt. Og det bliver man nødt til at forstå, at når vi taler om som sådan moderne ting, at religion er noget, vi hver især beslutter os for, så skal man bare forstå, at det ligger i vores kultur, at de her ting handler om folkeslag og kulturer og systemer, der enten er på vej lige lugt i helvede, eller på vej lige lugt i himlen.
Hmm.
Så det er du fuldstændig ret i. Og det, man kan sige, der kommer her, som er meget moderne, kan man sige, for snart kan jeg sige noget i Ezekiel, der er meget moderne, så kan man sige, at Ezekiel, han taler om, at man kan omvende sig at man kan blive frelst. Og han snakker ikke om hele folket, han snakker om dem, der gør det. Dem vil Gud tilgive. Så det er ligesom, altså selv i det meget voldsomme kapitel 16, hvor Jerusalem bliver beskrevet som en kvinde, som altså på meget grov manér, det gør hun så også i afsnit 24, eller det gør hun, det gør Jerusalem også, så er pointen med det faktisk, at til allersidst, så tilgiver Gud hende. Og det er det nye budskab, du kan blive tilgivet.
Dette siger Gud Herren. Du blottede dit køn under dine blødninger og horede med dine elskere og med dine afskyelige møguder, ligesom du dræbte de synder, du gav dem. Derfor samler jeg nu alle dine elskere, som du brændte af begær efter, både dem, du elskede og dem, du havde. Jeg samler dem om dig alle vegne fra og blotter dit køn, så de kan se dig i al din nøgenhed. Så idømmer jeg dig den straf, der gælder for kvinder, som begår ægteskabsbrud og udgyder blod. Jeg rammer dig med blod, harme og skindsyge. Jeg giver dig i deres hænder. De skal rive din forhøjning ned og jævne dine høje med jorden. De skal rive klæderne af dig. Tag dine prægtige smykker og lad dig ligge nøgen og bar. De fører en flok imod dig. De stener dig og hugger dig ned med deres svær. De brænder din huse ned og bringer straf over dig for øjnene af mange kvinder. Jeg gør en ende på dit hår, og du kommer ikke til mere at give skøgegaver. Min harme skal ramme dig, til min skindsyge forsvinder, så jeg kan falde til ro og ikke mere være krænket. Fordi du glemte din ungdom og ophidsede mig med alt dette, vil jeg nu gengælde dig, din færd, siger Gud Herren. Du skal ikke få i skamløshed til alle dine afskyelige handlinger.
De her vanvittige kapitler, hvor Gud sådan laver nogle allegorier på Jerusalem, altså det, der er helt fantastisk. Og du snakker om den der utro kvinde, der er også noget med en farlig løve. Og så min favorithistorie allerede, det er jo den her om de to utro søstre. Storesøsteren Ohola, der er navnet for Samaria, og det tænker jeg, det er måske området udenfor sådan, er det området?
Ja, det er sådan en udvidet metafor for et område simpelthen.
Ja, og så lillesøsteren Oholiba, der er Jerusalem. Og den måde, som Oholiba bliver beskrevet på, er jo fuldstændig vanvittig. Og nu læser jeg lige noget op. Men hun horede og horede, fordi hun huskede sin ungdom.
Dengang hun horede i Egypten, da hun begærede de horebukke, hvis lem var som æslers, og som tømte deres sæd ud som heste. Du længtes efter din skamløse ungdom i Egypten, da de tog dig på brysterne,
klemte dine unge pigebryster. Derfor, Oholiba, dette siger Gud Herren. Nu rejser jeg dine elskere mod dig, dem du brød med. Jeg sender dem mod dig fra alle sider. Altså, Gud er så vanvittig hård i sin retorik. Altså, det her, det er jo MC Fight Nights rap battle, hvor han simpelthen disser Jerusalem og det israelske folk og siger, I ligger simpelthen som I er ret.
Ja, altså, og billedet bliver jo ret klart der til sidst. Nu rejser jeg dine elskere mod dig, dem du brød med. Jeg sender dem mod dig fra alle sider. Det er altså geografiske områder, det er nationer, det er folkeslag, han taler om. Men billedet er så voldsomt og så perverst og forskruet. Det er, hvad kan man sige, lige så smuk, som højsangen er.
Ja.
Og som er så
erotisk smuk.
Ja. Vildt erotisk smuk og sådan ret overraskende kødelig og hvad kan man sige, sanselig. Så er det her virkelig også. Altså, det er sådan fuldstændig håndfast voldtagelsesretorik. Ikke? Det er virkelig, virkelig brutalt. Det her, det er jo et fuldstændig afsindigt syn på kvinder og kvinders seksualitet, som går igen i hele det gamle testamente og jødedommen som sådan, og bliver ført ind i kristendommen, om end lidt omformet, som er den her idé om, at kvinden faktisk er den, der begærer, og at det her begær faktisk er syndigt. Det går tilbage til sådan Eva-tanken. Der er sådan nogle blikke på kvinder som syndige væsener, hvor alt det, der ligesom er kropsligt, det er så grimt og så forfærdeligt, at det er farligt for mænd, altså mænd, det er som mennesker. Altså de eneste mennesker, der rigtig er i det gamle testamente, på nær sådan en håndfuld undtagelser, det er mænd, det er dem, der får visionerne, det er dem, der driver historien, det er dem, der tænker, det er dem, der samler nationer osv. osv. Kvinderne har roller, men det er altid som nogen, der kommer ind og refererer til det, ofte forpurrer mændenes planer, eller hjælper med at fuldføre dem. Så det vil sige, det er sådan den meget grimme slagside til det her, det er, når han skal komme med det grimmeste billede, han overhovedet kan, så kommer han med et decideret, overstyret billede af, hvor ekstremt liderlig i den sådan voldsomste version, den her kvinde er. Og det er entydigt forfærdeligt. Der er intet smukt i det her, der er intet kærtegnsagtigt. Det er alt sammen bare grimt. Så man kan sige, jeg tænker, hvem er ham her i Ezekiel? Det har jeg siddet tænkt, når jeg har læst det her. Hvad er det her dog for en mand? Man skal gå ind og læse det her, og vil jeg anbefale folk, fordi det er om ikke andet også underholdende, men det er ret voldsomt. Men det, der ligesom er, det er, at han bliver jo ved. Altså, det er jo paragraf efter paragraf efter paragraf, hvor han harcelerer over de her kvinders lyst. Så tænker jeg, hvem er dog den her karakter? Så kan jeg ikke lade være med at bide mærke i, at midt imellem de her kapitler, det går ligesom fra kapitel 16 til kapitel 24, der taler Ezekiel sådan lidt noteagtigt om, at hans kone netop er død. Og jeg kan ikke lade være med som sådan en biografisk læsning at komme ind og sige, okay, der er den her mand, som lever i eksil, i et folk, der føler sig skuffet og svigtet af Gud, med folk, der tvivler i en fremmed verden, hvor de har mange guder, som er dem klart overlegen. Og så kommer der den her linje om morgenen talte jeg til folket, om aftenen døde min hustru, og næste morgen gjorde jeg, hvad jeg har fået befaling om. Jeg kan ikke lade være med at tænke, okay, her er en mand, altså han mister alt. Mm. Han er så bitter og vred, i de her tekster er jo skrevet over flere år, men lige præcis i det her sted i hans tekst, der er bæret bare fuldt. Og det er ikke en forklaring eller en undskyldning, men det her billede, det er så voldsomt. Jeg kan ikke lade være med at tænke, det virker som et lille glimt ind i denne her mands fuldstændig flossede liv, ikke? En anden af de her nye idéer, som vi i dag har bygget videre på, kan man sige, er i et meget vildt billede, som er en dal med tørre knogler, der genopstår i kapitel 37. Og det, som er nyt i det, er ideen om genopstandelsen. I det gamle testamente, så er der sådan underligt tomt for billeder af efterlivet. Der er ikke rigtig nogen historie fra de dødes rige, som vi kender det fra alle mulige andre mytologier. Man lever ikke videre efter døden. Der er nogle spøgelseshistorier her og der, og der er nogle få historier om nogen, der er blevet vækket til liv igen, men så er det sådan et wow, så er det sådan et fuldstændig sindssygt mirakel. Så der bliver ikke formuleret i den jødiske tro grundlæggende en tanke om, hvor sjælen er bagefter. Og på den måde stemmer dem i og for sig ret godt overens med klassisk sådan animisme, hvor at jo, forfædrene lever videre, men det er mere som nogle ånder, man forholder sig til. Der er ikke sådan en, det er ikke dig, Lauke, vel? Når du er død, så er du død på en eller anden måde. Det her billede i kapitel 37 handler nok egentlig sådan geografisk om, at der er nogle stammer i Norden af Israel, som skal genopleves og som en del af Israels frelse til sidst. Det var noget, der så ikke skete i virkeligheden, når sådan et billede mister sin historiske kontekst undervejs. Så til sidst, så kan vi ikke huske, hvad det var, det handlede om. Så derfor er det blevet et billede på genoplevelsen af en masse mennesker, at en af de ting, der sker, når Gud kommer tilbage, det er, at de her knogler bliver til kød igen. Det er sådan meget, meget smukt og voldsomt billede. Fra her at være et lidt aparte billede, så var det noget, der fik, kan man sige, roligt sige, en del større rolle i kristendommen. I kristendommen bliver det jo et hovedtema, at en af de ting, der sker, også når Gud kommer tilbage, er, at de døde skal genopstå. Og man siger, jamen ligesom Jesus stod op fra de døde, sådan vil det ske os alle sammen. Så der får det sådan en central funktion, men når man i den begyndende, gryende kristendom prøver at formulere det ret vilde billede, det findes ikke rigtigt ellers, så er det blandt andet Ezekiel, man kigger til. Hmm. Så kigger man til det her billede og siger, ligesom der står i Ezekiel, det er det, vi taler om.
Ja, ja. Da jeg sidder og læste det her, og der kommer den her beskrivelse med de her fire engle inde i en sky, der bærer på en trone, altså, der var min association faktisk, at altså, nu kommer vi hen til sådan noget, det har man set i mange film for det seneste, Aliens fra der er noget med oldtidens Egypten at gøre, og det er jo alt fra Indiana Jones og X-Men, og ja, faktisk Aliens også, ikke? Altså de der. Men det sjove var, at det var helt tydeligt, at det er her, vi er henne af, var fornemmelsen, ikke?
Mm. Der læser du, kan man sige, specielt din samtid helt rent, fordi der er en hel programserie, der hedder Ancient Aliens, som går ud på at prøve at slå fast, at den eneste måde, fortidsmenneskene kunne bygge store tempelkomplekser på, det var, fordi de fik hjælp af rumvæsner. Ja. Altså, der er sådan en hel række bøger, der prøver at sige, at fordi man byggede pyramider både i Mexico og i Egypten og i Sydøstasien, så må det have været den samme kultur, men vi kunne jo ikke komme rundt på det tidspunkt. Jeg tror ikke, forbindelsen er helt dum. Det er samme som at sige, jamen UFO'erne findes ikke, eller Gud findes ikke, eller englene findes ikke, så derfor er det alt sammen vrøvl. Det forklarer ikke, at der er en masse sammenfald mellem de her oplevelser. Vi kan sige, at Ezekiels bog starter med den her, som du siger, den her vanvittige beskrivelse, de her fire levende væsener, og man har prøvet, altså det er ret sjovt, man har prøvet at finde ud af, hvor har han det fra? Altså hvor, om ikke andet, hvor har hans underbevidsthed det her billede fra? Hvad er det for et kulturelt indtryk, der har gjort det på ham? Og man har fundet nogle statuer i et ikke-jødisk, altså hedensk, syrisk tempel, og de har ørne, løve, okser og menneskeansigter, og de ser ud til at bære noget. Og vi har også i Mesopotamien, som han jo altså er ført hen til, der har vi sådan nogle guds budbringere, som har løvekroppe og menneskeansigter og ørnevinger. Og det er det, man kalder en kimær, altså væsner, som er blandet. Men problemet med det hedenske tempel er, at det var destrueret lang tid før Ezekiel har levet, og det her babylonske billede passer ikke rigtig helt. Så det virker som om, han har set et eller andet, vi faktisk ikke helt kan definere. Det er ikke bare her, hvor vi ser, når ja, han ser den samme engel, som de andre har set.
Og det kan ikke være nogle myter, altså, som ligesom har floreret, eller altså.
Ja, altså det er jo det, man prøver at finde ud af. Det kan man ikke sige, det ikke har været, men vi kan i hvert fald ikke se dem. Og det her, når vi så kommer til de her jul inden i julene, så er vi fuldstændig. Altså, hvad fanden er det for et billede? Det er, det er om noget et moderne billede, eller et teknologisk billede.
Ja, helt klart.
Jung, den store psykolog, der udviklede ideen om arketyperne, han siger, at det her det er en arketypisk vision. Og det vil sige, at det er sådan nogle grundsyner, der går igen i alle kulturer, som vi ikke kan tyde og forstå. Vi kan ikke bare tolke dem. Det er åbenbart noget, vi ser, når vi møder det andet. Og så begynder vi at have fat i noget, som er ret interessant. Og igen, det vi er ude i er ikke, at jeg så siger, så det må være noget ægte. Og jeg siger heller ikke, det må være noget ikke ægte. Det er kun psykologisk. Det her, det er det, man kalder en fænomenologisk tilgang. Mm-hmm. Nu, det er bare at prøve at beskrive, hvad det er. Der er de her oplevelser, der går igen på tværs af kulturer. Mødet med det andet, mødet med nogle væsener, mødet med nogen, der taler til en. En følelse af, at man bliver enten hjulpet eller udfordret. I følelsen af at transcendere, enten opad eller nedad, til et andet eksistensplan. Og de her ting, de går ligesom igen. Vi kalder dem så religiøse oplevelser, eller altså det er svært at definere ordet religion overhovedet, men en af de bedste beskrivelser, jeg har hørt, er, at det er troen på noget, som vi ikke kan bevise, men som stadig informerer vores handlinger, og som kræver en vis adfærd og har ritualer. Så kan du høre, jeg har ikke talt om Gud, jeg har ikke talt om overnaturlighed, jeg har ikke snakket om noget som helst, jeg har bare snakket om det der med, at man grundlæggende har en tro på noget, vi ikke kan bevise.
Men som har en påvirkning.
Men som har en påvirkning. Og ja, hvis man definerer religion sådan, så kan man sige, at de fleste af os nok har en eller anden form for religiøst aspekt i vores liv, for der er en masse ting, vi handler efter. Om det så er en tro på det gode, eller at livet har mening, der kan man ligesom hive den helt derover i den retning. Men det, vi sådan klassisk definerer som religioner, de starter ofte med oplevelser. Altså, nogen møder noget. Hmm. Og der er en religionshistoriker, som jeg ikke kan huske navnet på lige nu, som siger, at det er ikke overnaturlige oplevelser. Der findes ikke overnaturlige oplevelser, religiøse oplevelser og normale oplevelser. Der findes bare oplevelser. Fordi for dem, der oplever det, så er det, de oplever, jo sandt. Ja, først drak jeg en kop kaffe, bagefter talte jeg med Gud, så hentede jeg mit barn i vuggestuen. Det er ligesom, det er alt sammen oplevelser, og så deler vi dem op bagefter. Og der kan man sige, at religioner ofte starter med folk, der har en oplevelse, og ud fra det tolker enten et system, eller en adfærd, eller en mening med livet, som de så, for at det skal kunne blive en religion, og ikke bare en personlig oplevelse, begynder at sprede, og andre så også bekender sig til. Ofte bekender andre sig til det, fordi de også kan få de oplevelser. Og det er her, vi altså har fat i noget, som ikke bare er struktur, undertrykkelse, økonomiske incitamenter. De findes også, men de findes i alt. Men hvis vi går tilbage til de her, hvad kan man sige, stifter af religioner, så har de rent faktisk nogle oplevelser, de ikke kan oversætte. Og det tror jeg er en af grunden til, at vi er så fascineret af Ezekiel, det er, at han prøver vitterligt at beskrive det der, han ser. Og når vi læser det, så kan vi nærmest fornemme, ikke hvad det er, men grunden til, at det er sådan lidt uhyggeligt, det er faktisk, at man kan fornemme, det er faktisk umuligt at beskrive på en eller anden måde.
Over de levende væseners hoveder var der noget, der lignede en hvælving, ligesom funklende, frygtindgydende krystal, der var spændt ud ovenover deres hoveder. Under hvælvingen var deres vinger strakt ud, så den ene nåede den anden. Hver af dem havde også to vinger, som skjulte deres kroppe. Jeg hørte lyden af deres vinger, når de gik, som lyden af vældige vande, som den almægtiges ryst. En bulren, som lyden af en hær. Når de stod stille, sænkede de vingerne. Oven over hvælvingen, over deres hoveder, var der noget, der så ud som safir. Det lignede en trone. Og for oven på det, der lignede en trone, var der noget, der lignede og så ud som et menneske. Og jeg så noget ligesom funklende hvidguld, der så ud som ild med en ring omkring. Det gik ud fra det, der så ud som hans hofter og op efter. Og fra det, der så ud som hans hofter, og ned efter så jeg noget, der så ud som ild. Rundt om ham var der en stråleglans, som regnbuen, der viser sig i skyerne en regnværsdag. Sådan så det ud, der lignede Herrens herlighed, og da jeg så den, kastede jeg mig ned, og jeg hørte en stemme tale.
Det har så ført til, fordi han har på en eller anden måde formået at fange det på papiret, og også fordi der tilsyneladende ikke har været nogen inden at rette det til undervejs, så det blev lidt pænere, så har det ført til en masse måder at tolke det på. Og der er blandt andet sådan en helt gren af jødedommen, der hedder Merkabah-mysticisme, som er sådan inde under det, der hedder kabbalisme, jeg har talt om før, som er sådan en magisk tradition inden for jødedommen, hvor andre mennesker har opsøgt de her syn og sætter sig selv i trance, i timevis, indtil de kommer et andet sted hen. De har sådan en mærkelig retorik, hvor de siger, de descenderer, de ascenderer ikke, de går ikke opad, de descenderer, går nedad, men alligevel op i himlen, og så kommer de op og ser de her samme ting, som Ezekiel han så. Og det, de ser, mener det, det er engle, og som jeg var inde på tidligere, engle er ikke pæne, søde væsner med et flot svær og sådan noget der. Det er en moderne version. De er simpelthen væsner, du ikke kan fatte i, for at bruge lidt science fiction sprog, i den her dimension. Du kan faktisk ikke forstå dem. Ser, når du ser en engel, vender vrangen ud på din opfattelse af virkeligheden. Og det er det så noget, vi ser i rigtig, rigtig mange forskellige kulturer, at når folk har de her transcendentale oplevelser, det er det samme, folk oplever, når de tager hallucinerende stoffer. De oplever noget, som de ikke kan forklare videre, fordi det faktisk ikke forholder sig til de dimensioner, vi normalt befinder os i.
Men Christian, er den oplevelse, de så har der, hvis det er, at de er på stoffer eller sådan noget, er det ret beset, og det kan godt være, at de så ikke har gjort det her, men så er de transcenderet eller sådan noget, at det er vores religion bygget på?
Ja, selvfølgelig er den det, men jeg vil lige stoppe op en halv, fordi det, der ligger implicit i det, du spørger, det er, hvis det bare er noget, der sker, når man transcenderer, altså hvis det bare er noget, der sker inde i hjernen. Og det er det, jeg lige vil anholde, fordi, fordi at der er en utrolig klog og sjov amerikansk okkultist og forfatter, der hedder Lon Milo Duquette, og han har et udtryk, jeg elsker, som er, det er alt sammen inde i dit hoved, men dit hoved er meget større, end du tror. Det med det er ligesom, at for eksempel, når folk stiger op til himlen, så er det meget sjældent, andre ser dem gøre det. Det er tit noget, hvor de selv ligger hen i dvale, eller i trance, eller et eller andet i den retning. Så har vi en tendens til med moderne sprogbrug at sige, nå, så skete det ikke i virkeligheden, så skete det inde i deres bevidsthed. Og der er det ligesom, at den mere fænomenologiske tilgang, den ikke så reduktionistiske tilgang, vil sige, vi taler stadig om, hvad end vi så ligger af fortolkning på det, så taler vi stadig om, at folk på tværs af kulturer, på tværs af samfund, oplever nogle ting, som man må sige, uden tvivl, har været drivende i den menneskelige eksistens til alle tider, har været der til alle tider, og bliver ved med at optræde, ikke på samme måde, og specielt ikke, når det bliver sådan tolket og bliver til en religion, men på nogle lignende måder. Det er de samme begreber, vi ser. Der er ingen tvivl om, at religioner er, hvad kan man sige, fortolkede mønstre, baseret på, i de fleste tilfælde, baseret på oplevelser. Oplevelser, som er ret normale. De er meget mere normale, end vi tror. De findes stadig den dag i dag. Folk oplever dem hele tiden. Og her, Lauke, kommer vi tilbage til UFO'erne.
Haha, ja.
Fordi der kommer vi tilbage til det, som er efter min mening den mest interessante tolkning af det UFO-fænomen, der lige for tiden altså jo galopperer derudaf. Der er den forrygende podcast Flyvende Tallerken på DR.dk. Og så er der ellers generelt i hele verden sådan en opblomstring af en vilje til at tale om UFO'er, fordi at det nu er så mange, der har oplevet det, og alt sådan noget der. Og en af de bedste tolkninger af det, synes jeg, det er blandt andet faktisk en religionshistoriker, der hedder Jeffrey Kripal, som taler om, at de her oplevelser, hvis vi ser bort fra, var det en UFO, var det en alien, eller var det Gud og hans engel? Men hvis vi bare kigger på, hvordan fænomenet optræder, så ligner det hinanden. Altså, så ligner det, som folk oplever, når de ser en UFO, hvor de mister fornemmelsen for tid. Mm. Hvor de pludselig ser deres... Det oplever er det en fast del af mange UFO-syner, at man pludselig forstår, hvordan ens ven har det, selvom vennen bor i et andet land, eller at man pludselig får en besked fra sine forfædre, og så videre, og så videre. Den ligner det, som Ezekiel oplever her. Den ligner det, som Paulus oplever, da Jesus taler til ham. Den ligner det, som vi har beskrevet op igennem historien. Og det vil sige, at hvis vi træder et skridt tilbage, og ikke prøver at sige, at det er bare psykologi, eller det er bare religion, eller det er i virkeligheden religion, det må være Gud, der taler, så kan vi pludselig se en lang, lang, lang række oplevelser, som åbenbart ligger som en fuldstændig fast bestanddel i det at være menneske.
På tværs af kultur, på tværs af alt muligt.
På tværs af tid, på tværs af kultur. Det er et meget kendt eksempel af Fatima i Portugal, altså som ikke er særlig lang tid siden. Det var i 1917, og så snart man læser om det, så kommer fortolkningen straks. Det var Jomfru Maria, der viste sig.
Ja,
men det, der i virkeligheden skete, var, at der var nogle børn, der blev ved med at sige, at de havde talt med en engel, og så med en stemme, der sagde, at det var Jomfru Maria. Og fordi det var meget katolsk sted, og fordi at helgendyrkelsen var meget stærk, så kom der flere og flere mennesker, og til sidst endte med, at der stod flere tusind mennesker ude på en slette, og oplevede solen, der dansede, solen, der for frem og tilbage, lynhurtigt i himlen, og snorede rundt, jeg ved ikke, om det minder dig om noget, og som en disk blev den kaldt. En disk, kalder de den simpelthen, der snorede rundt i himlen. Og der var så mange, der besvimede, og det blev helligt, og jeg ved ikke hvad, og de her unger her, de fik... de er så lige blevet udnævnt til helgene for nogle år siden. Så det vil sige, igen, hvis vi siger, at Jomfru Maria kom til de her mennesker, men hvad hvis jeg ikke er kristen, det virker, det giver ingen, så bliver jeg nødt til at smide det hele ud. Hvis jeg træder et skridt tilbage og siger, okay, det er de her oplevelser, der er. Vi kalder dem så UFO'er, vi kalder dem kanaliseringer i New Age, vi kalder det transcendens, vi kalder det mødet med engle, mødet med den anden verden. Hvis vi prøver at skralde det af, så det vi kan se, det er, at der er simpelthen noget i de her oplevelser, men noget, vi ikke kan definere med vores egen opfattelse af forståelse af verden, som bliver ved med at optræde. Det tit som lys, det tit som noget rundt, det tit som noget, der kommer fra himlen, eller fra under jorden, eller fra under havet. Det er tit noget, der ved os noget, taler til os, og folk, de går i trance, de transcenderer, de går i ekstase, de oplever enten stor lidelse eller stor glæde. Der er simpelthen bare nogle ting, vi kan se. Og hvis vi læser Ezekiel sådan, altså den del, som er hans syn, så er det overhovedet ikke særlig langt ude at sige, jamen er det her en tidlig UFO? Ja, hvis vi tager et skridt tilbage og forstår UFO på en del mere kompliceret måde, kan man sige.
Jeg tror altid, jeg har set det som dem, der har oplevet UFO og sådan noget, at nu har de tabt sutten-agtigt, ikke? Og så den der med, at Pentagon for nogle år siden går ud og siger, jamen der er nogle ting, vi ikke kan forklare.
Mm.
Og den anledning, den åbning til ligesom at åbne op for det her, og ligesom at sige, at det tror jeg udfordrede selv mig, altså den der med, at man siger, jamen, de her, de har oplevet det. Hvad betyder det, altså at de ikke kan forklare det?
Mm.
Altså, og jeg synes bare, at den er vildt fascinerende. Altså, ja, det er vildt fascinerende.
Men det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Hvad betyder det, at de ikke kan forklare det? Og der tror jeg, det er vigtigt at forstå, at vi som kultur har en tendens til at sige, jamen, hvad er det så i virkeligheden? Og hvis vi ikke kan få et svar på det meget hurtigt, så kan vi simpelthen ikke arbejde med det. Hvad var det i virkeligheden, der skete? Jamen, det var en drone, det var en ballon, det var en alien. Hvis ikke vi har et svar, så har vi det meget svært med i vores kultur at holde den åbne samtale, der hedder, jamen, der skete noget. Og vi kan faktisk ikke rigtig forklare det på nuværende tidspunkt. Nej, nej, det betyder ikke, at det er magisk. Det betyder ikke, at det er aliens. Det betyder ikke, lad os lægge det væk. Det betyder, at vi rent faktisk ikke ved, hvad det er. Og efter min mening er det nok den bedste tilgang. Det er det, jeg har prøvet at vende tilbage til det her program også, når vi taler om folks åbenbaringer. Når vi taler om, hvad de så dengang. Så i stedet for at sige, jamen var det så bare det her? Så sige, jamen det kan vi ikke udtale os om. Vi kan udtale os om, hvordan det er blevet læst, og hvordan det er blevet forstået senere. Men vi kan faktisk ikke udtale os om, hvad det var, de her personer oplevede i det sekund, de oplevede det.
Apostlen Peter er nok mest kendt for at have benægtet sit forhold til Jesus 3 gange før hanen galede. Men hvad ved vi egentlig om ham? I næste afsnit af Bibelen Let Fortalt undersøger Christian og Lauke Peters betydning for, at kristendommen overhovedet blev til noget. Har du misset et afsnit, kan du altid genhøre vores tidligere udsendelser i DR's radioapp DR Lyd, eller der, hvor du ellers finder din podcast. Bibelen Let Fortalt er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.